Bueno, arratsaldeko lau terdiak gainean ditugu eta orain aipatu bezala, ba bueno, Amaika Telebistan izandakoen errepasoa egingo dugu Nekane Zinkunegiren eskuti Donostiko estudioetan dago. Arratsalde honekane.
Arratsalde Maialen.
Zer modu sando?
Ondo, epelean hobeto egoten da, konpanotze egiten duta.
Bai, azken egun hauek behintzate ez ditugu eguraldiarekin behintzate laguntzen, behintzate lehen Tolosaldeko Inigorekin hitz egin dugu, eta han ere hotza izugarria, Gasteizen ere, euri eta hotz izugarria, ez dakit zuek zen modu zabiltzaten?
Bueno, bai, egia esan Donostian ateri dago oraintxe bertan, hotz egiten du, baina ongi jantzita kalean ibiltzeko moduko giroa dago, beraz ez gara gehiagik esatuko.
Bueno, ba, horrela jarraitu dezala bentzatea, tarte bat bentzat eskantzatzeko ematen digun negua iritsi aurretik, neguan guzti sartu aurretik. Ba, Nekane, hasiko gara, Amaika Telebistako kontuen errepasoarekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, asteburu ontara begira jarri behar gara, izan ere, asko izan dira, larun batean egindako mobilizazioak, ba, bueno, iriburu, Ego Euskal Herriko iriburu guztietan egon ziren mobilizazioak, eta lehenik eta behin, ba bueno, Nafarroakora, Iruñakora begira jarri zarete zuek ere.
Bai, aipatzen duzun bezala, asteburu mugitua izan da amaitu berri dena, Donostian errausketaren aurkako manifestazioa egin dute, Bilbon feministone herria, Iruñean euskararen ofizialtasuna eskatzeko manifestazioa eta kontu gehiago ere izango ziren, baina azken bi hoiei behintzat eskaini diegu arreta guk, Iruñeko manifestazioaren inguruko jarraipena egin dute, erredakzioko langileek eta ba bertako berri jaso dute, hain justu saio berezia eskainita, sare sozialetan zuzeneko jarraipena egiteaz gain, larun batean bertan saio berezia eskainita, eta Iruñean izanik angoalkatearen hitzekin hasi nahiko nuke errepaso hau, euskal hiriburuzagia euskalduna ere badela aldarrikatu zuelako Joseba Sironek.
Ba, guk aldarrikatzen duguna eta gaur aldarrikatu nahi duguna da euskara Nafar guztiona dela, guztion ondarea dela eta beraz Nafar guztion eskura gai egon behar duela euskarak. Eta Iruñari dagokionez utziatzue ere esaten Iruña beti izan dela bi hizkuntza dituen hiria eta bueno, eta hori edo bai, hori konpartitzen ez duena, hori ulertu ez duena da Iruña ez duelako behar bezala ezagutzen.
Eta injustu ba Iruinean zentratu ziren lankideak Basironekin egon zirenean eta Edurne Senosianek egindako galderari erantzunez Iruineko udalak euskara hiriko berezko hizkuntza izendatu izana ze galdetu zion eta udal komunikazioa elebitan egiteko aurkeztu duten udal ordenantzaz ere bai eta horren garrantzia nabarmendu zuen Asironek.
Azken final, 1987an martxan jarri behar izaten zuten ordenantza, euskararen inguruko ordenantza, inoiz ez zuten martxan jarri, inoiz ez zuten behar bezala kontsideratu, eta beraz, ba, bueno, ba, orain, berandu xamar egia esan da, baina guri dagokigu behar bezala martxan jartzea, eta martxan jarriko dugu.
Hau ese, beraz, Iruñeko alkate Joseba Sironen hitzak, baina herritarren iritziaren bila ere irten zarete.
Izan ere, Nafarroan euskararen lege berria egiteko prozesua dago abian, eta zonifikazioak eragindako hizkuntza eskubideen diskriminazioa kontutan hartuta, ba, herritarrak dira, ezta? Desorekan bizi direnak batzuk besteekiko. Eta kontseiluak herritar guztien berdintasuna aldarrikatzeko antolatu zuen larun bateko manifestazioa, eta aldarrikapen horrekin bat egin dute mobilizaziora batu diren herritarrek.
Momentu honetan aukera izan daitekeelako euskaldunok aspaldik urteetan izan ez dugun legaldetiko babesa, eskuratzeko, eta hori aldarrikatzea oso garrantzitsua dela uste dut.
Zergatik ez dugun kasoik egin eta hemen egarrazien beharra doalako zorren gati.
Alea bakoitzak bere alea jarri behar du ez, hemen Nafarroan pues, egoera aldatzeko, normalizatzeko, eta danok eskubide berdinak eukitzeko euskarari buruz.
Bere, guk euskaldunok eranok orainikan ere behar dugu eskariak egin eta horregatik gaude hemen.
Bueno, pues Nafarra osoan euskara ofiziala ez den bitartean, pues beharrezkoa izango da. Bueno, pizkanaka bai, baina oraindik asko gelditzen da.
Emeki, baina bagoaz, emeki, eh?
Bueno, eta Nekane manifestazioari berari ere begira jarri zineten, izan ere oso simbolikoa izan zen, antolaturiko hiru zutabe hoiengatik.
Bai, eta hiru zutabe hoien bidez, gero bateratu eta elkarrekin manifestazio bakarrean, ba, amaitu ziren hiru zutabe hoien bidez, oinarrizko hiru eskaera egin zituen kontseiluak, euskararen ofizialtasunarekin batera, justizia, kohesioa eta berdintasuna aldarrikatu zituzten, eta manifestazioaren helburuak honela laburtu zituen Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusiak.
Manifestazio berezia izan da, hiru zutabetan banatu dudako gaurko deialdia, justizia, berdintasuna eta kohesioa izeneko zutabetan, baina gaur erakutsi nahi izan dugu, azken finean gaur egun dagoen zonifikazio linguistikoak ere ez dakala inolako logikari. Eta badela garaia, bengoz, eta hitz hori ari gara azmarratzen azken nengo hilabetetan, bine eta berriro, bengoz, Nafar guztien hizkuntza eskubideak aitortuko dituen lege berri bat onartzeko. Bada garaia, iruditzen zaigu benetan aukera errealak daudela, lehengo joerei behingoz buelta eman, eta Nafar guztiak berdintasunaz hartuko dituen lege bat onartzeko. Esan dugu, bizikidetzan oinarrituko den gizarte bat eraiki nahi badugu, gu gaur lekatu dugun hiru zutabeak, alegia berdintasuna, kohesioa eta justizia, nahitazkoa direla. Eta horiek bakarrik lortuko dira, herritar guztiak berdintasunez hartuko dituen lege berri batekin. Gero ekitaldian esango dugu, handakagu Nafarroko parlamentua, handartzen dituzten erabakiak eta handartzen dituzten erabakiek badakate eragin zuzena gure eguneroko bizitzan, eta beraz, gaur ara begira jarriko gara, albaik lehen harinen, eta legegintzaldi hau amaitu baino lehen, justizia egin dadin, kohesioa berman adin, eta benetan herritarren arteko berdintasuna bermatzeko.
Ba, bueno, Paul Bilbaoren hitz hauekin amaituko dugu Iruñeko manifestazioari dagokiona, Nafarroa osoan euskerren ofizialtasuna behingoz eskatzen zuen manifestazioarena, baina lehen aipatu dugun bezala nekane, ba bueno, ez da larun bateko manifestazio bakarra izan, Bilbora begira ere jarri zarete feministon herria egin baitzenan.
Bai, Emakumeen Mundu Martxaren 11. nazioarteko topaketaren barnean antolatu du Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak Feministon Herria, eta horretaz hitz egin genuen Naia Torrealdairekin joan den astean 11 telebistan, eta berak esaten zuen aldarrikatzen den utopiatik harago feminismoaren barnean abian dauden proiektu eraldatzaileen erakusleioa osatu nahi izan dutela Bilbon.
Alternativa feministak erakusteko egun bat izen bidala, hau da, Feministon Herria kontzeptua lantzeko. Zer da feministon herria, ze herri mota nahi dugu, zer da feminismotik herri bat eraikitzie, eta horretarako bai ez bakarrik alternatiba feminista izango da, edo ez da izango lema horren pien, ez bakarrik ezatie, osea, utopia badala, ez da, badauzela emakumiek feminismotik proiektu askotan lanien ja, momentu honetan, eta guzti hori euretako batzu bakarrik ekarriko dugu ze feministon herriera, askoz begizagu dauze Euskal Herri zen, eta bueno, ba bentzete izeti erakusleio bat horrena alternatibak ba posible direla.
Bueno, arrakastatsua izan zen ere Bilboko manifestazioa, aipatu dugu asteburua larun bat zehazki mugitua izan dela, baina aste osoa izan da mugituan ekane, aste artean, joan den aste artean jakin genuelako krespanago, Estrasburgotik ere, ba bueno, iritsi zen epaia eta horri begira ere jarri zarete.
Bai, zehazki Europako giza eskubideen auziregitik etorritakoa ez usteko sententzia izan dela esan daiteke, eta bueno, astea markatu zuen nolabait, izan ere Estrasburgoko epaitegiak ontzat jo du Espainiaren jokabidea, alegia euskal presoek Frantzian betetako zigorrurteak aintzat ez hartzeko jarrera hori da, ontzat jo dutena, ez da abokatuek espero zuten ebazpena izan, eta orain arditzaketen bideak aztertzen ari direla esan zuen gurean Iker Urbinak.
Guzti honen jatorria den lege 7-14 legea modifikatu eta behar den bezala Europar legediari egokitzeko. Hor dagoelako guztionen jatorria. Espainiar legedian barneratzerakoan Europar legedia ez dela era egokian egin, eta are gehiago nahita ez da egin, hain zuzen ere euskal presoak dagokion momentuan kalean egoteko. Hor esaten genuen, uste dugu margena duela, gobernuak margena du, oso erresa delako konponbidea, da behar den bezala legea egokitu Europar legediara.
Eta Estrasburgotik iritsitako sententziaz gain, kabakas auziak ere, zalaparta sortu du, izan ere Ugarteko bezala ezagutzen dugun ertzainak ere deklaratu duelako aste honetan.
Eta epaitegietako beste arreta puntua hori izan da, hain justu Kabakas auziko 6. saioan deklaratu du, lekuko gisa, ertzainek jaurtitako gomazko pilota batek jota Inigo Kabakas hiltzuten gauean, Deustuko ertzainetxeko burua zena da, Ugarteko, eta edonola ere operatiboaren ardura zeukan ertzainaren gan jarri duark, erantzukizun osoa, eta Kabakastenaren senide eta lagunek nahiago zuketen Ugarteko inputatu gisa deitu izan balute deklaratzera, edonola ere gertatuak gertatu egia eskatu dute epaitegietarian, eta baita alakorik berriz ez gertatzeko bermea ere.
Fina taman hori familia eta gizarte osoari baita ere ziurtatzat eman behar zaio inork ez dela honetatik aipasin beharko berriz ere. Egia behar dugula, guk egi bat badaukagu, baina ez egi osoa, eta hori aberai gaur zeratatzen den. da, bueno, da azkenean nahi nola zaitz gure leloa izan dugu nahi sei urte hauetan, justizia inegoren txatekin dezala.
Horrelaxe daude kontuak Abakas auziari dagokionez eta bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara. Eusko Ikaskuntzak bere 18. kongresuaren 3. jardunaldia egin du eta zuek ere ari begira jarri zarete.
Ostiralean izan zen hori, Iruinean egin zuten eta gizartearen aniztasuna eta kohesioa izan zituzten izpide eta bertan hizlari aritu zen besteak beste Josu Amezaga, soziologian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dena eta 11 telebistari elkarrizketa ere eskaini zion eta injustu adierazi zuen Euskal Herrian komunikabide asko izan arren haren hitzetan aniztasuna ez dela euskal gizartea beharko lukeena komunikabideetan.
Komunikabide ezberdina daude, ikuspuntu ezberdina daude, eremu geografiko ezberdinetako komunikabideak daude, zentzu horretan aniztasuna dago. Dimensio ezberdinetatik begiratuta, aniztasuna ez da euskal gizarteak beharko lukeena, inundik inora ere ez.
Eta komunikabideetako hizkuntzari zehazki begira ere jarri zen Josu Amezaga.
Bai, esan zuen euskara ez dela islatuta ikusten, euskal komunikabide dei daitezkeen hoietan eta euskararen alde lana egiten duten komunikabideak garrantzitsuak direla.
Euskarazko telebistak zuk albo batera uzten badituzu, euskara ez da islatzen, ez da agertu egiten. Ordan, hori ateratzea bera ere laguntza handia da. Euskarazko komunikabideek alde horretatik egiten lana oso importantea da. Gaur egun komunikabideek zer egiten duten alde horretatik? Pues joera orokorra ez da precisamente euskararen aldekoa. Edo ez da ere Euskal Herri oso baten aldekoa.
Bueno, Eusko Ikaskuntzari dagokiona eta beti egiten dugun bezala Nekanen musika zuzenean saioari begira ere jarriko gara orain, Begi Bakar proiektuaren inguruan ere aritu direlako.
Bai, Begi Bakar proiektua bakarkako ibilbideari ekin berri dion sortzaile batena da, Kerobiako taldekide hoi Xabi Bandiniren hain justu, gitarra soil batekin eta ahotsarekin, hori nahikoa zuela ulertuta, musika berreskuratzeko alegina egin du artista iruindarrak eta benduan aurkeztuko du lan berria jendaurrean eta musika zuzenean saioan azaldu digunez, modu intuitiboan egindako kantuz osatutako hiru ardatzetako diskoa izango da.
Kantu hauek oso era intuitiboan egin ditut. Begi bakarraren gela, edo arkitu zaitut begi bakar, edo beste dozen, egun bakar batetan konpusatu, grabatu, letra, abestu, eta horrengo egunean repasiko. Eta hola egin ditut kantu guztiak. Ez? Dena den, eta hau niretzako importantea da, Kerobiarekin alderatuz, bale? Eta ez da, konparaketa munduan sartzeagatik, eh? Baina diskontan efektua handi bat bilatu, aurketu nahi duenak ez dut topatuko. Nik uste, musikalki diskonek hiru erpin dituela. Bata ahotsa, bestea akustika, eta bestea sintetizadoren mobilitoa.
Hau da, Begi Bakar proiektuaren laburpentxo bat, Nekane, hauxe, musika zuzenean saiotik ekarritakoa, baina maitu aurretik beti egiten dugun bezala, hemendik aurrera egunotan izango duzuena ere, zer izango da?
Aurreratu dezakeguna da gaurko hiriburuan saioa, gauean gure telebistan ikusi ahal izango dena, Kabakas auziaren ingurukoa izango dela, mai inguru bat egiteko intentzioa du, Beinat Zarrabeitia lankideak, biharko kasuan Nafarroa gaurren abiatu berri den errigorari buruzkoak jasoko dituzte, eta horrez gain larunbateko manifestazioak utzitakoak ere bai, Iruñeko ofizialtasunaren aldeko manifestazioaren ingurukoak ere bai, eta etzi berriz bidegurutzean eriotza duinerako eskubideaz, eutanasiaz eta abarrez arituko da Irati Elizalde lankidea, eta horrez gain antropologo batzuekin bai jasoko du hain justu Arimen gauaren bueltan Euskal Herrian ditugun ohituren edo izandako errituen bilakaeraren inguruko berri ere.
Benetan interesgarriak ere, egunotan 11 telebistan aurkituko ditugunak, beraz badakizue entzule guztiok ere piztu 11 telebista, eta aukerarik espaldin baduzue sarean ere dena ikusgai izango duzue beranduago ere. Nekan, hementxe amaituko dugu gaurkoa, eskerrik asko 11 telebistako aurrera pentsu hau eta errepasotxo hau egiteagatik. Bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili eta ea eguraldia pixkate lasaitzen den.
Zongi izkarrak zuen.
Hurren gara arte.